Bija trīs pārunu bloki. Pirmais bija Barozo kungs visu klātbūtnē parakstīja partnerības līgumu ar trīs Baltijas valstīm. Tā kā mēs esam starp pirmajām septiņām valstīm, kuras parakstījušas partnerības līgumu, tas nozīmē, ka mums nākošais etaps ir operacionālās programmas, kuru mēs vismaz mēs pieteicām, ka mēs gribētu, ka vasarā šovasar mēs varētu arī saskaņot operacionālās programmas ar Eiropas komisiju, tātad viens bloks par struktūru fondiem. Tad mēs runājam par enerģetiku. Mēs parakstījām Baltijas valstis un iesniedzām Barozo kungam kopējo vienošanos par to, cik nepieciešama enerģētiskā neatkarība un ka mūsu enerģētikas projekti, tā skaitā divi Latvijas elektrības projekti un arī šie savienojumi gāzes sektorai nepieciešami pirmajā jau etapā, teiksim tā, no Eiropas Savienības fonda finansējuma. Un projekti, pirmā etapa projekti jāiesniedz līdz 1. septembrim. Tad mēs runājam par situāciju Ukrainā un ar Krieviju. Pārnēm sankcijas, ja tādas perspektīvā tiks veidotas.